100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์นะที่เรียกได้ว่าอุ้มพึ่งสัมผัสถึงอากาศเย็นสบาย นิดนึงนะของที่บ้านมันมีลมไงนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะตอนนี้สัญญาณ Facebook Live มาเรียบร้อยวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเป็นอย่างไรสบายดีหรือเปล่าสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบอกเล่ากันมาได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งดาวมาให้ก็ได้นะช่วงนี้รู้สึกริบหรี่เหลือเกินชีวิต
ครับผมนะฮะ
ต้องการแสงสว่างนะคะ
ฮะคุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศ อยู่พื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงนะครับบอกกล่าวเราเข้ามาหน่อย
ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะหลายๆคนก็เริ่มที่จะทักทายกันมานะคะสวัสดีครับคุณอุ้มคุณภูเบศเช้านี้อากาศเย็นกรุงเทพอากาศเย็นสบายนะคุณอรุโนไทยนะคะแต่ว่าคุณสมประสงค์นี่ก็เมื่อวานเท่าไหร่นะ
13.
วันนี้เลขตัวเดียวค่ะ9องศา
สุดยอด
โอ้ยสุดยอดนะสำหรับปารีสนะคะ
เมืองไทยไม่มีใครสู้ได้แล้ว
อันนี้ยอมแพ้จริง
เราต้องเอาดอยอินทนนท์มาสู้นะ
ยอมยกธงอ่ะยอมยกธงจริง
ครับผม
นะคะอ่ะมาดูหน้าหนึ่งของแต่ละฉบับเช้าวันศุกร์แบบนี้ค่ะ
ครับไทยรัฐฉบับประจำวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนนะครับบอกว่าล้างบางค้น3จุดกลางกรุงยึด300ล้านแก๊งค้าสีเทาครับแก๊งค้าจีนแก๊งจีนสีเทาครับ
ค่ะมาดูแนวหน้ากันบ้างนะคะแนวหน้าก็มีเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ายึดเงินสด42ล้านรถหรูเพียบตำรวจลุยจับแหลกค้นรังแก๊ง call center จีนปฏิบัติการล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้านหมู่บ้านคอนโดหรูใจกลางกรุงค่ะยงผับจินหลิงปลอมบัตรประชาชนค่ะ
ครับผมมีกลุ่มแก๊ปนะครับเป็นภาพของกลุ่มไรเดอร์ประมาณ800คนปิดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับยื่นหนังสือให้กับบริษัทแกร็บประเทศไทยทบทวนใหม่หลังจากไม่พอใจบริษัทออกกฎเรื่องของการจองเวลาการทำงานส่งอาหารบังคับให้เลือกเวลาทำงานทำให้ไม่เป็นอิสระเหมือนเดิมนะครับรวมตัวกันกว่า6ชั่วโมงก่อนที่จะมีการสลายตัวก็พาดหัวเรื่องนี้ไว้นะครับบอกว่าแกร็บประท้วงถนนอัมพาตชี้กฎใหม่เอาเปรียบบริษัทขอแก้ไข14วันกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารรวมตัวกันเกือบ800คนครับปิดถนนเพชรบุรีขาเข้าเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องให้บริษัทแก๊ปประเทศไทยนั้นทบทวนใหม่ครับ
เมื่อวานนี้ก็ถึงว่านะคะรถติดยาวมาถึงแบบว่าเกือบๆแยกพระราม9เลยทีเดียวค่ะมาดูกันที่ Daily News กันบ้างค่ะถกสภาเดือดขายแผ่นดินวันอสังหาพุ่งคนไทยไร้ที่อยู่บิ๊กตู่ชิ่งหนี2รัฐมนตรีแจงแผนปรับแก้ไขได้คัดคนซื้อผิดกติกายกเลิกป้องฟอกเงินค่ะ
ครับอนุพงษ์พร้อมเลิกนะครับกฎหมายขายแผ่นดินสภาเอกฉันท์ชงรัฐบาลทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญฝ่ายค้านจัดเต็มกระตู้ขายชาติสุทินฉะรัฐบาลจนมุมแก้เศรษฐกิจต้องเร่ขายที่ดินให้ต่างชาติห่วงคนไทยพร้อมเป็นนอมินีครับ
ค่ะจิสดาเตือน11จังหวัดเสี่ยงชิ้นส่วนจรวดพุ่งตกลุ้นระทึก5พฤศจิกายนนี้นะคะมีภาพศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศโชว์ภาพวงโคจรของจรวด Long March 5B Y4 นะคะซึ่งพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็อีสานของประเทศไทยค่ะโดยชิ้นส่วนของจรวดดังกล่าวน้ำหนักประมาณ21ตันจะตกสู่พื้นโลกในวันเสาร์นี้นะคะ5พฤศจิกายนนี่แหละแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยค่ะ
ครับถอยชนดับคาโรงเรียนครับอนุบาล4ขวบสลดใจอีกแล้วครับที่ศูนย์เด็กเล็กรถขนส่งอาหารขับรถประมาทสุดสลดรถกระบะนะครับส่งอาหารถอยชนเด็กอนุบาล4ขวบเสียชีวิตในโรงพยาบาลเป็นรถของร้านอาหารที่มาทำมื้อกลางวันครับ
ค่ะกลับมาที่ Daily News ค่ะครูยุ่นโร่มอบตัวปัดวุ่นสู้คดีทำร้ายใช้แรงงานเด็กเล็งเพิกถอนใบอนุญาตค่ะ
เช่นเดียวกันกับไทยรัฐก็มีประเด็นนี้นะครับบอกว่าครูยุ่นอ้างกฎทำโทษเด็กได้โร่เข้ามอบตัวปฏิเสธข้อกล่าวหาครูยุ่นโร่มอบตัวรับทราบข้อหาทำร้ายจิตใจเด็กและก็ใช้แรงงานเด็กนะครับก็มีภาพของนายมนตรีสินทวิชัยหรือครูยุ่นเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็กอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเข้ามอบตัวที่สภ.อัมพวารับทราบข้อหาทำร้ายร่างกายจิตใจเด็กใช้แรงงานเด็กให้การปฏิเสธก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ต้องประกันตัวครับ
ค่ะมาดูเรื่องของกัญชากันบ้างนะคะแนวหน้าบอกไว้รุมสกัดกัญชาปชป.ชี้คุมไม่อยู่ขายเกลื่อนเมืองเพื่อไทยลั่นต้องไม่เปิดช่องสันทนาการค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐบอกว่ารอรับศพวันนี้ครับแม่ขอเปิดโลงดูหน้าครูแบมพ พ่อแม่พี่น้องครูแบมนะครับครูสอนภาษาเกาหลีเหยื่ออีแทวอนก็ยังทำใจไม่ได้กับการเสียลูกสาวคนเดียวไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะคะที่เราจะต้องติดตามอันหน้าหนึ่งแนวหน้าเมื่อสักครู่นี้พูดไว้ถึงเรื่องของเตือนชิ้นส่วนจรวดพาดผ่านนะคะพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดนึงคือศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศของจิสตาค่ะใช้ระบบการจัดการจราจรอวกาศนะคะหรือว่าซิปครอนค่ะในการติดตามคาดการณ์การตกของชิ้นส่วนจรวดรองมาร์ช 5B Y4 นะคะซึ่งก็พบว่าชิ้นส่วนของเจ้าจรวดดังกล่าวเนี่ยจะตกสู่พื้นโลกในวันเสาร์นี้แล้วก็อาจจะส่งผลกับประเทศไทยได้นะคะเนื่องจากว่าวัตถุอวกาศนี้ผ่านประเทศไทยทุกวันด้วย อันนี้ตามกราฟิกแสดงให้เห็นทิศทางการเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะโคจรในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมง54ถึงบ่ายโมง56พาดผ่านบริเวณพื้นที่บางส่วนของเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านหนองคายอุดรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีแล้วก็สำหรับวัตถุอวกาศดังกล่าวขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าโคจรสูงจากพื้นโลกโดยเฉลี่ยประมาณ177กิโลเมตรแล้วก็มีน้ำหนักประมาณ 21.6 ตันนะคะบอกว่าระหว่างที่วัตถุอวกาศกำลังตกสู่โลกเนี่ยก็จะมีน้ำหนักน้อยกว่านี้เนื่องจากว่ามีบางส่วนถูกเผาไหม้ไปในชั้นบรรยากาศส่วนจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดตกของชิ้นส่วนจรวดตอนนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็จะสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำก็ต่อเมื่อวัตถุอวกาศอยู่ห่างจากพื้นโลกโดยเฉลี่ยไม่เกิน130กิโลเมตรนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยการแจ้งเตือนชิ้นส่วนจรวดตกสู่โลกในครั้งนี้ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศของจิสตาเขาใช้ระบบซิครอนนะคะในทีมนักวิจัยของจิสตาที่พัฒนาขึ้นทำการวิเคราะห์ติดตามแล้วก็คาดการณ์ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับปฏิบัติการของเจ้าลองมาร์ชตัวนี้ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อนำโมดูลเหมิงเทียนนะมาเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเทียนกงนะคะอันนี้เทียนกงเนี่ยเราจะคุ้นชื่อเนาะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้นักบินอวกาศทำการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็การวิจัยบนอวกาศอย่างเช่นเรื่องของการทดลองด้านฟิสิกส์ของหลายวัสดุศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศแล้วก็อื่นๆทั้งนี้หากพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรานะคะณวันนี้นะมีโอกาสได้รับผลกระทบเพียงแค่ 1.4% เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากแต่อย่างไรก็ตามค่ะจิสตาเขาจะติดตามสถานการณ์แล้วก็พื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการตกของชิ้นส่วนจรวดนี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะรายงานความคืบหน้าให้ได้ทราบต่อไปค่ะ
ครับผมนะฮะ มาอีกเรื่องนึงนะครับประเด็นที่หลายๆคนออกมาพูดถึงบิ๊กป๊อกลั่นไม่เคยคิดขายชาติหากปชช.ไม่สบายใจนะครับก็ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยตั้งกระทู้ถามสดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกรณีที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติออกกฎกระทรวงให้ต่างชาติที่นำเงินมาลงทุนในประเทศไทย40ล้านบาทขึ้นไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีสามารถที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยได้1ไร่ว่าสร้างความวิตกว่าต่างชาติเนี่ยจะมาเป็นเจ้าของที่ดินถึงขั้นถูกมองว่าเป็นกฎหมายขายชาติอยากทราบว่ามีความจำเป็นยังไงต้องมีมตินี้ออกมารัฐบาลก่อนหน้านี้ทำมาตรการนี้เพราะว่ามีความจำเป็นต้องทำเนื่องจากปฏิบัติตามเงื่อนไข IMF ปี2542ที่ไปกู้เงิน IMF มาทำให้รัฐบาลปี45เนี่ยออกมาตรการให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้แต่เป็นการทำด้วยความรอบคอบมีมาตรฐานทำให้มีชาวต่างชาติเนี่ยมาซื้อที่ดินแค่ 7-8 รายก็ควบคุมได้ผลแต่ขณะนี้มีความจำเป็นบีบบังคับอะไรต้องออกมาตรการนี้ออกมาถ้าอ้างเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแสดงว่ารัฐบาลจนมุมทางเศรษฐกิจการเงินการคลังลำบากจนต้องพึ่งพาต่างชาติถ้าปล่อยเป็นเช่นนี้เกรงว่าจะเกิดความไม่มั่นคงในชาติเนื่องจากว่าโครงสร้างเราอ่อนแอกว่าประเทศต่างอื่นคนไทยยอมเป็นนอมินีให้ต่างชาติเชื่อว่าไม่มีใครคิดขายชาติแต่หลายคนก็กังวลว่าเป็นการขายชาติโดยไม่เจตนาอันนี้นะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลุกขึ้นชี้แจงแทนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าการออกมาตรการนี้มาจากคณะกรรมการเศรษฐกิจเชิงรุกเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 เนี่ยจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจจึงเปิดโอกาสให้มีคนต่างชาติเนี่ยมาลงทุนโดยมีแรงดึงดูดเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อเข้ามาลงทุนระยะยาวแล้วก็มีเงื่อนไขรัดกุมกว่าเดิมไม่มีเจตนาที่จะขายชาตินะครับคนในรัฐสภาก็คงไม่มีใครคิดเช่นนั้นส่วนที่คนเกรงว่าต่างชาติจะซื้อที่ดินจำนวนมากเป็นผืนใหญ่และก็จะออกกฎเกณฑ์ไม่ให้ซื้อที่ดินแปลงติดกันทำเป็นหมู่บ้านได้อีกนะครับอีกทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องนำเรื่องนี้ไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเราอาจจะกำหนดให้เข้มงวดหรือว่ายากกว่านี้เช่น พิ่มการลงทุนเป็น100ล้านบาทหรือเพิ่มเวลาการลงทุนจาก3ปีเป็น10ปีแล้วก็ส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่หรือว่าอาจจะล้มเลิกไปเลยถ้าประชาชนกังวลมากไม่ถือว่าเสียหน้านะส่วนที่มองว่าเป็นการจนมุมทางเศรษฐกิจนั้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่ารัฐบาลใดไม่มีใครทำมาตรการเดียวต้องทำทุกทางถ้าอยากได้นักท่องเที่ยวนักลงทุนก็ต้องหาทางให้คนกลุ่มนี้เข้ามาต้องใช้มาตรการผสมผสานกันไปหลายอย่างอย่าคิดเชิงกังวลให้มองโลกในแง่ดีบ้าง
นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ยังคงต้องตามติดอยู่นะคะก็ติดตามกันทุกวันมาทางด้านคุณศรีสุวรรณจรรยากันบ้างเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเมื่อวานนี้ไปยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะฐานใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบกรณีมีมติให้คนต่างด้าวต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้นี่แหละเนื่องจากจะส่งผลร้ายต่อคนไทยแล้วก็ประเทศเนี่ยเสียหายนะชี้ว่าทรัพยากรที่ดินเป็นทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงควรหวงแหนรักษาไว้ให้ลูกหลานก็ขอเรียกร้องให้ศาลปกครองสูงสุดเร่งรัดในการพิจารณาเพิกถอนมติดังกล่าวนะคะกระเถิบมาที่อีกคนนึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะอันนี้เนี่ยก็ท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคุณพิธามองกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้บอกว่าก็เป็นการเรียงลำดับความสำคัญที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่ายังมีคนไทยมากกว่า170ที่ยังไม่มีที่ดินของตนเองแล้วก็อยู่ในที่ดินประเภทสปกแล้วก็ที่ราชพัสดุซึ่งไม่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์อาศัยอยู่แบบไม่มีความมั่นคงก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจของไทยที่ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เช่นกันแล้วก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลควรปลดล็อกก็คือสุราก้าวหน้าไม่ใช่เรื่องซื้อขายที่ดินค่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ก็ยังฟาดฟันกันอยู่นะคะเรื่องของที่ดินต่างชาติแล้วก็เรื่องของสุราก้าวหน้าอาทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มาพูดถึงเมื่อวานก็แอบมีรอยยิ้มเบาๆนะคะท่านก็ยินดีกับ25หน่วยงานรัฐนะได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะบอกว่า8ปีนะคะให้ระมัดระวังตัวเองเต็มที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทุจริตมาดูหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซะหน่อยนะคะเราก็ต้องชื่นชมนะเขาบอกว่าหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดนะคะจำนวน11รางวัลได้แก่หน่วยงานไหนบ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎ
ร
กรมการปกครองธนาคารอาคารสงเคราะห์องค์การบริหารการพัฒนาที่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนมีกสทช.ด้วยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเทศบาลจังหวัดจังหารนะคะที่101องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดที่สระบุรีแล้วก็มีหน่วยงานที่พัฒนาการสูงที่สุด10รางวัลสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากรมการขนส่งทางบกองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสำนักงานบริหารการพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทรวมถึงเทศบาลตำบลน้ำปลีกอำนาจเจริญและองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นจังหวัด101ค่ะและสุดท้ายจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนกรามประเมิน ITA บรรลุเป้าหมายสูงสุดนครสวรรค์บึงกาฬสิงห์บุรีแล้วก็ภูเก็ตนั่นเองนะคะท่านก็ยิ้มนั้นในช่วงเช้าเหมือนว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกอารมณ์ดี
ครับ
นะคะยิ้มเลยนะคะแต่ว่าไม่ตอบนะเรื่องของปมขัดแย้งของปชพกับภูมิใจไทยบอกสั้นๆเป็นเรื่องของสภานะจ๊ะนะคะใหม่แล้วนั้นนะจ๊ะนะคะ
เมื่อวานนี้มีเรื่องของไรเดอร์นะฮะเขาไปประชุม
เม
ื่
อวานนี
้ปิดถนนเพชรบุรีนะครับพันตำรวจโทพจนาถงบพิมายนะครับรองผู้กำกับการจราจรสน.มักกะสันก็ได้รับแจ้งว่ามีการรวมตัวชุมนุมของกลุ่มพนักงานขับไรเดอร์หรือว่าGrabเนี่ยประมาณ800คนที่บริเวณถนนเพชรบุรีหน้าอาคารธนภูมิที่ตั้งบริษัทGrabประเทศไทยจำกัดนะครับถนนเพชรบุรีแขวงมักกะสันเขตราชเทวีก็เลยมีการนำกำลังตำรวจจราจรเข้าไปดูแลสถานการณ์นะครับคือผู้ชุมนุมเนี่ยเขาไปยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับระบบการจองเวลาการทำงานส่งอาหารที่ระบบใหม่เนี่ยจะไปกำหนดให้ไรเดอร์เลือกเวลาในการทำงานซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามันไม่เป็นอาชีพอิสระเหมือนที่ชักชวนให้มาสมัครเป็นพนักงานแต่แรกนะเหมือนบังคับให้เป็นพนักงานประจำโดยไม่มีสวัสดิการให้และก็ขอให้ยกเลิกการรับออเดอร์ลูกค้าแบบคู่ที่ให้ไรเดอร์1คนรับลูกค้าได้2รายต่อเนื่องกันทำให้ไรเดอร์คนอื่นเนี่ยขาดรายได้กลุ่มผู้ชุมนุมจอดรถบริเวณผิวการจราจรฝั่งขาออกถนนเพชรบุรี1เลนแล้วก็รวมตัวกันบนถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้า3เลนท ทำให้การจราจรติดขัดต่อมาตัวแทนผู้บริหารของบริษัท Grab นะฮะก็ออกมาแจ้งให้กลุ่มไรเดอร์ทราบว่าบริษัทขอเวลาในการพิจารณาข้อเรียกร้อง15วันจึงจะให้คำตอบทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ไม่พอใจนะกรูลงมาปิดถนนเพชรบุรีทั้ง6เลนทำให้การจราจรไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านไปมาได้ทั้ง3ฝั่งทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเจรจาขอเปิดเส้นทางฝั่งขาออก3ช่องทางเพื่อให้รถนั้นสามารถสัญจรไปมาได้โดยกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยินยอมที่จะเปิดเส้นทางให้นะครับ
อืมน่ะแล้วก็เห็นเหมือนว่าทาง Grab ออกมาม ีประกาศออกมาด้วยใช่ค่
ะ
แถลงการบอกว่านะคะชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนะคะก็เรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นข้อๆค่ะข้อแรกเขาบอกว่าบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรวมถึงพาร์ทเนอร์คนขับเพื่อเอามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการตลอดจนการบริหารงานในด้านต่างๆก็บอกว่าที่ผ่านมาบริษัทเนี่ยนะก็เปิดรับความคิดเห็นของไรเดอร์แล้วก็ข้อเสนอแนะของพาร์ทเนอร์คนขับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆในรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเช่นศูนย์ช่วยเหลือในแอป Grab Driver นะหรือว่าทางโทรศัพท์ Call Center กลุ่ม Facebook มี Facebook ด้วยนะคะอย่างเป็นทางการของ Grab หรือว่าผ่านตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับจากโครงการ Grab Partner Club นะคะโดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงแล้วก็การสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งก็รวมถึงการเปิดช่องทางพิเศษให้พาร์ทเนอร์คนขับเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระบบออนไลน์แล้วก็มีการเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับด้วยนะคะ2คือสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงานและการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับบริษัทเขาตระหนักดีว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นสิ่งที่พาร์ทเนอร์คนขับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นที่ผ่านมาบริษัทบอกว่าได้ดำเนินการแล้วก็ประกาศใช้นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของคนขับด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ยังสามารถรักษาความสมดุลระหว่างอุปทานแล้วก็อุปสงค์โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านอย่างจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับในพื้นที่จำนวนการสั่งอาหารของผู้ใช้บริการประสิทธิภาพในการให้บริการของพาร์ทเนอร์คนขับด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าสุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยเขาขอเวลาประมาณ15วันนะคะที่จะดูว่าข้อตกลงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเย็นนี้ที่ฟังข่าวคือ 14-15 วันเนี่ยพาร์ทเนอร์คนขับไม่โอเคคือต้องการวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากอยู่ที่เพชรบุรีแล้วเนี่ยเขาขับรถกันไปที่ช่อง3ด้วยก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้ววันนี้ข้อสรุปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอความคืบหน้าว่าอาจจะได้ข้อสรุปพี่ๆไรเดอร์เนี่ยจะได้ข้อสรุปอย่างที่ต้องการไหมหรือว่าทาง Grab เนี่ยจะมีแถลงการออกมาเป็นฉบับที่2หรือเปล่านะคะ
ฮะนะฮะอ่ะก็มาที่อีก1ประเด็นนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องของรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรี
อ
ิมรานข่านแห่งปากีสถานถูกยิงระหว่างการจัดการประท้วงครับก็สำนักข่าว BBC รายงานนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านแห่งปากีสถานถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาระหว่างการจัดการชุมนุมประท้วงในเมืองวาซิราบัดทางภาคตะวันออกของประเทศเมื่อวานนี้นะครับขณะนี้มีประชาชนอีก4คนได้รับบาดเจ็บด้วยผู้ช่วยอาวุโสคนหนึ่งของอิมรานข่านก็เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP นะครับว่ามีความพยายามที่จะมีการสังหารอิมรานข่านแต่ว่าตำรวจปากีสถานยังไม่ยืนยันว่าอิมรานข่านนั้นคือเป้าหมายในครั้งนี้โดยอิมรานข่านวัย70ปีนะครับเป็นแกนนำในการจัดการเดินประท้วงในกรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้มีการยุบสภาเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่หลังจากที่เขาถูกถอดถอนพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปากีสถานไปเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาจนกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของปากีสถานที่ถูกสภาลงมติไม่ไว้วางใจหลังจากพรรคฝ่ายค้านปากีสถานได้เสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอิมรานข่านนะครับในข้อหาบริหารจัดการเศรษฐกิจและนโยบายการต่างประเทศที่ผิดพลาดครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางต่างประเทศนะคะกลับมาดูทางบ้านเรานะในเรื่องของปฏิบัติการค่ะล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้านนะเมื่อวานนี้บุกค้นแหล่งทุนจีนยึดเงินสดไป40ล้านแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆรวมกว่า300ล้านนะคะเงินสดกว่า40ล้านพร้อมรถหรูและทรัพย์สินอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทเป็นของกลางที่ได้จากการบุกค้นเครือข่ายในทุนจีนสีเทาค่ะทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.นะคะแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายท่านเลยนะคะร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการหลังตำรวจไซเบอร์ทำการขยายผลคดีผับจิหลิงยานวาบุกค้นแหล่งทุนจีน3จุด จุดแรกค่ะเป็นบ้านพักในเขตประเวศพบชาวจีน5คนชาวไทย3คนพร้อมกับทรัพย์สินหลายรายการรถยนต์3คันจักรยานยนต์ดูคาติไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีเหล้าต่างประเทศกว่า50ขวดมือถืออีก13เครื่องโน้ตบุ๊กอีก3เครื่องเงินสดอีก7ล้านไปกันที่จุดที่2เป็นบ้านพักในหมู่บ้านหรูเขตประเวศพบชายชาวจีน1คนคนไทยอีก2คนแล้วก็มีการตรวจยึดทรัพย์สินอีกหลายรายการค่ะส่วนจุดที่3เป็นคอนโดบริเวณซอยสุขุมวิท39พบชาวจีน4คนนะคะพร้อมกับยึดทรัพย์สินอย่างเช่นเงินสด28ล้านกระเป๋าแบรนด์เนมหรูอีก8ใบนะคะอันนี้เมื่อวานนี้นะสำหรับปฏิบัติการล้มไม้ค้ำลิดกิ่งก้านนะโอ้โหได้ทรัพย์สินนี่กว่า300ล้านเยอะพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
นะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามากันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่
ก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องของข่าวที่เรานำเสนอไปด้วย
ใช่หลายๆเรื่องนะแต่ว่าคุณหนุ่มเนี่ยบอกว่าที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์องศา
ฮะ
ในตู้เย็น
อ๋อ
แล้วก็24องศา
แม
่ตู้เย็น
แม่หลอกเราได้แล้วฮะเลยนะโอ้โหนะครับคือจะให้รางวัลชนะเลิศไปเลยศูนย์องศานี่อย่าเยือกเลยนะ
สะดุดตรงนี้แหละ
อย่าเยือกเลยทีเดียวนะคะ
นะฮะแล้วก็คุณฟลุ๊กบอกว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปทอดกฐินที่จังหวัดเลยครับตอนนี้อยู่ปาร์คแล้วอากาศเย็นสบาย
โอ้ยนะคะ
ปาร์คช่อง
นะคะก็คืออากาศเย็นในพื้นที่หลายๆจังหวัดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าอิจฉานะ บางคนเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะแบบว่าเก็บกระเป๋าไปกางเต็นท์ก็มีนะคะก็เก็บบรรยากาศมาฝากเราด้วยนะ
เดินทางปลอดภัยนะครับ
ใช่ค่ะ
อนุโมทนาบุญด้วย คุณต้อมคุณต๋อมนะส่งอุณหภูมิเขตสายไหมมานะฮะ23องศา
วันนี้ก็ถือว่ากรุงเทพก็สบาย
ตื่นมาวิ่ง
โอ้ยนะคะออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีก็ถือว่าแฮปปี้อยู่นะวันละ30นาทีก็ได้อยู่นะคะอ่ะมาดูข่าวกันต่อค่ะมาฟังข่าวกันต่อจากกรณีกลุ่มเส้นได้ออกมาเปิดเผยเรื่องการได้รับร้องเรียนจากนักศึกษากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เขาเข้าไปทำกิจกรรมบอกว่ามีมูลนิธิคุ้มครองเด็กแห่งหนึ่งในสมุทรสงครามนะบอกว่ามีการทำร้ายเด็กในความดูแลแล้วก็ใช้แรงงานเด็กถ้าขัดขืนไม่ยอมไปทำเนี่ยจะถูกทำโทษถูกลงโทษหักค่าไปโรงเรียนซึ่งหลังจากที่ได้รับทราบเรื่องราวจากเด็กๆประสานหน่วยงานต่างๆมูลนิธิเส้นได้ก็ให้การช่วยเหลือทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยครูยุ่นนะคะครูยุ่นนะคะก็เข้าไปรายงานตัวนะเมื่อวานนี้นะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยเขาก็บอกว่าทางคุณครูก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาฟังรายละเอียดกันสักนิดนึงค่ะก็บอกว่าผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าครูยุ่นพอไปถึงสถานีเนี่ยสถานีตำรวจก็สีหน้ายิ้มแย้มนะไม่ได้มีท่าทีวิตกกังวลอะไรกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าไม่มีอะไรนะทุกคนทำตามหน้าที่คดีนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะสืบเนื่องจากมูลนิธิเส้นได้ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่24ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับมูลนิธิคุ้มครองเด็กเองเนี่ยนะคะก็ที่เขาเข้าไปตรวจสอบเขาบอกว่าสถานที่ภายในเนี่ยไม่ได้มาตรฐานมีสุขะอ้องไม่มีสุขอนามัยที่ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็ประสานไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปตรวจสอบด้วยแล้วก็มีการเข้าช่วยเหลือเด็กออกมาได้8คนแล้วก็ยังเหลือเด็กอยู่ในความดูแลของมูลนิธิอีก55คนนะคะก็จะเร่งช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็มูลนิธิคุ้มครองเด็กแห่งนี้เนี่ยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อปี2537นะคะกระบวนการต่อใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็กก็จะพิจารณาเป็นแบบรายปีแล้วก็จะมีการตรวจสอบอีกด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากครูยุ่นยังมีอีกหนึ่งท่านที่ไปด้วยนั่นก็คือคุณแก้วสารอติโพนะคะก็คุณแก้วสารเนี่ยก็คือออกมาชี้แจงด้วยนะคะบอกว่ามูลนิธิเนี่ยเรื่องการลงโทษมีอำนาจลงโทษเด็กในความดูแลได้นะหากเด็กทำผิดแต่ก็ยอมรับว่าทางครูยุ่นนะคะก็อาจจะเป็นคนที่พูดไม่สุภาพส่วนกรณีการนำเด็กในมูลนิธิไปทำงานในรีสอร์ทไม่ได้เป็นการใช้งานเด็กนะแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นฝ่ายมาขอทำงานเองก็ไม่ได้มีการบังคับแต่ว่าถ้าพบครูยุ่นทำเกินกว่าเหตุก็สามารถให้ครูยุ่นออกจากมูลนิธิได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิ์บุกไปนำเด็กออกมาเพราะว่าทำให้เกิดความวุ่นวายจนผู้ปกครองเดือดร้อนเมื่อวานดูข่าวอยู่เหมือนกันผู้ปกครองบางท่านนะพอมีข่าวว่าแบบมีการนำเด็กออกมาก็ต้องไปตามหาลูกตัวเองไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะพม.เนี่ยเขาก็แบบคือนำเด็กไปก่อนแล้วก็มีการนำเด็กไปที่พักที่นี่อะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็แบ่งประมาณ 2-3 ที่ผู้ปกครองเขาก็แบบอ้าวแล้วลูกฉันไปอยู่ไหนล่ะ
นั่น
แหละ
ส
ินะคะยังไม่ได้มีการแบบรายงานมาให้เป็นรายละเอียดแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าก็ยังอยากให้ลูกอยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าตัวเองก็ต้องทำงานไม่มีเวลาดูแล
นะฮะทางด้านของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานครับรองผบ.ตร.ก็ได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจมายังสนามกีฬาอบจ.สมุทรสงครามครับเดินทางต่อด้วยรถยนต์มายังจังหวัด มายังสภ.อัมพวานะครับมาติดตามความคืบหน้ากรณีนี้แหละนะฮะโดยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เนี่ยบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับร้องเรียนก็มีการตั้งหลักสอบสวนจากคลิปวิดีโอโดยผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ตนเองในฐานะที่กำกับดูแลศูนย์การค้ามนุษย์ซึ่งลงมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ผู้บังคับตำรวจภูธรสมุทรสาสงครามและก็ผู้กำกับการสอบพออัมพวาก็ลงมาดูแลคดีนี้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในส่วนของพนักงานสอบสวนนะครับได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับคุณมนตรีทวิสินสินทวิชัยหรือว่าครูยุ่นอดีตสบผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านคลุ้มครองเด็ก3หรือว่าบ้านริมน้ำใน2ข้อหาคือทำร้ายร่างกายเด็กและก็ข้อหาใช้แรงงานเด็กเนื่องจากว่ากฎหมายกำหนดว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยจะนำมาใช้แรงงานไม่ได้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามส่วนเด็กที่อายุ15ปีขึ้นไปจะใช้แรงงานก็ต้องแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ในจังหวัดสิ่งสำคัญคือการทำความจริงให้ปรากฏนะครับซึ่งตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เมื่อวานนี้มีการตามเรื่องพยานหลักฐานต่างๆว่าความผิดเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม
่
ในส่วนของโรงแรมของหญิงคนสนิทที่มีความเกี่ยวข้องมีความผิดหรือไม่ดังนั้นจึงเป็นเพียงการเริ่มต้นนะครับเมื่อวานนี้ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรายละเอียดในสำนวนการสอบสวนซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้คดีจบเร็วที่สุดครับ
นะอันนี้ก็อย่างที่คุณผู้เบย์บอกไปนะคะเป็นคดีเป็นเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะเพราะว่าครูยุ่นเอาจริงๆก็
คนดังอยู
่ใช่นะคะก็เป็นผู้ที่หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยรู้จักนะคะที่มาอีกคดีหนึ่งประเด็นหนึ่งค่ะ Forex 3D ยังมีเรื่องราวให้เราต้องติดตามเขาบอกว่ามีคนนึงแผ่นหนีเบี้ยวคดีไปแล้วเรียบร้อยนะคะจากกรณีนะคะในเรื่องของ DSI ออกหมายเรียกผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดคดีแชร์ 3D Forex นะ Forex 3D จากล็อต16คนนะคะล็อตเดียวกับ DJ Man แล้วก็ใบเตย1ในนั้นคือนายเดริลใครอย่างหุ้ยนะนักธุรกิจชาวสิงคโปร์อายุ32โดยมีกำหนดการต้องเข้ารับทราบ3ข้อกล่าวหานะคะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่วันที่4ถึง5ตุลาที่ผ่านมาแล้วแต่ว่านายเดริลเนี่ยให้ทนายส่งข้อความนะส่งหนังสือเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI มาเป็นวันที่25ตุลาแล้วก็เลื่อนอีกครั้งหนึ่งเป็นเมื่อวานนี้นะคะ3พฤศจิกายนเมื่อวานค่ะบ่าย2โมงกว่าๆที่ DSI ร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลผอ.กองธุรกิจการเงินนอกระบบบอกว่าบรรดาผู้ถูกกล่าวหาล็อต16คนเนี่ยก็ทยอยกันรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว14รายส่วนนายเดริลนะคะที่จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาส่งทนายความมาขอเลื่อนนัดตลอดล่าสุดแจ้งว่าติดต่อไม่ได้แล้วก็เลยรีบประสานไปยังตม.นะคะจนได้ทราบว่านายเดริลเนี่ยออกต่างประเทศไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่25ตุลาก็คงขออำนาจศาลออกหมายจับนะคะเพราะว่าเตรียมร่างไว้แล้วส่วนประเทศปลายทางที่ไปอันนี้ต้องไปทำหนังสือสอบถามนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามพฤติกรรมแบบนี้ DSI มีอำนาจขอศาลออกหมายจับได้แล้วก็ทนายทั้ง2ชุดก็บริสุทธิ์ใจตั้งใจทำงานตามขั้นตอนตำรวจบอกว่าคงต้องใช้ช่องทางประสานความร่วมมือระหว่างประเทศถ้ามีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็จะดำเนินการส่วนล็อต16คนทยอยส่งเอกสารแก้ข้อกล่าวหาแล้วนะคะบางรายก็ส่งทนายมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อกล่าวหาที่เราแจ้งไปพวกเขาขอเวลารวบรวมเอกสารนะแก้ข้อกล่าวหาอย่างคุณบอลกำมันนะคะอาจจะเอกสารเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยก็บอกว่าให้กลับไปเตรียมมาใหม่นะคะขณะนี้นะตำรวจบอกว่ายังไม่มีผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษก็ทำรอบด้านนะคะทั้งเส้นทางการเงินประเมินการเรียกสอบปากคำรอบข้างนะคะก็เดี๋ยวว่ากันไปอีกทีนึงนะคะแล้วก็บอกว่าจะพิจารณาเป็นรายๆไปนะแต่ว่าสำหรับนายเดริลเนี่ยตอนนี้ถูกออกหมายจับเรียบร้อยค่ะ
ครับผมนะครับตอนนี้ 5:00 น.กับอีก29นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะคุณผู้ฟังครับ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ official line @mcotnews ไทยพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy ในเวทีการประชุม APEC เพื่อสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนนำนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาช่วยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้มาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลกับ APEC 2022
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับในช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตและบ้านเรือนของเรานะคะด้วย
สปอตไลท์โซลาร์เซลล
์นั่นแหละโซลาร์ไล
ท์สปอตไลท์โซลาร์เซลล
์
คือว่าโซลาร์ไลท
์มา50บาทของเรานี่นะคะก็เรียกได้ว่าเราบอกแล้วว่าเราการันตีนะคะว่ามันสว่างมากจริงๆนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วหลายๆท่านก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะ1แถม1ในราคา699บาทนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าของดีแน่นอนนะคะโทรไปเลย02-114-3299ค่ะ02-114-3299นะคะตัวเลขน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายขายยืดแล้วก็มีเหล็กสำหรับติดตั้งมาให้ด้วยรับรองว่าได้รับปุ๊บติดตั้งปั๊บสว่างวาบทันที
ช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีโดย M-Cot นะครับ
ถูกต้องแล้วครับผม
กลับมาที่เรื่องของการเมืองอีกสักนิดครับคุณผู้ฟังเป็นประเด็นสำคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องของการทำประชามติ
ค
่
ะ
มติของสภาเมื่อวานนี้เห็นชอบนะครับเป็นเอกฉันท์232เสียงชงคณะรัฐมนตรีทำประชามติสอบถามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าต้องลุ้นสว.โหวตอีกด่านนึงนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีวาระการพิจารณายติเร่งด่วนเรื่องของการขอให้สภาพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับดำเนินการตามที่สภามีมติออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายณัฐพงษ์เรืองรองปัญญาวุฒิส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลซึ่งในการประชุมสภาเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับสมาชิกได้มีการอภิปรายยติด่วนดังกล่าวครบถ้วนแล้วแต่ว่าองค์ประชุมก่อนลงมติไม่ครบนะครับทำให้ประธานการประชุมขณะนั้นได้สั่งเลื่อนการลงมติออกไปจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมก็มีเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน323-0งดออกเสียง1ไม่ออกเสียง7สภาก็ส่งเรื่องต่อไปยังคณะรัฐมนตรีให้ทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพอสภาลงมติแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะต้องส่งเรื่องไปยังวุฒิสภาเพื่อให้ลงมติว่าจะเห็นชอบไหมจะเห็นชอบหรือเปล่าจากนั้นก็จะส่งเรื่องถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณากันต่อไปครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับทราบไปนะฮะแต่ว่าเรื่องของประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย
สอง
ใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าพูดคุยกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ที่รัฐสภาค่ะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะส.ส.ตรังประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีที่คุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะกล่าวหาว่าการออกมาคัดค้านร่างพรบกัญชากัญชงรับงานของใครมาหรือไม่แล้วคุณสาธิตบอกว่าก็แปลกใจกับท่าทีของนายอนุทินมากอยู่เหมือนกันนะจุดยืนของประชาธิปัตย์ก็คือขณะนี้สถานการณ์กัญชากลายเป็นกัญชาเสรีสุดขั้วที่มีการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดประเภท5โดยไม่มีการมีกฎหมายบังคับขอเรียกร้องให้มีกฎหมายที่ตีรองรับนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นแต่ปัญหาก็คือกฎหมายที่ทางกมธ.จัดทำอยู่เนี่ยไม่เน้นเรื่องประโยชน์ทางการแพทย์แต่เปิดช่องให้นำไปใช้นันทนาการนะแล้วก็ยังสามารถบิดเบือนไปใช้ในด้านอื่นๆได้อีกมากคุณอนุทินเนี่ยรู้ดีแล้วก็ต้องยอมรับว่ากัญชาเสรีสุดขั้วไปแล้วเพราะสามารถซื้อได้ง่ายเราจึงเสนอให้นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดดีหรือไม่หากเห็นสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องช่วยกันติเตือนส่วนที่บอกว่ารับงานรับเงินใครมาล้มกฎหมายกัญชาก็ต้องบอกว่ารับงานจากประชาชนที่มีลูกหลานติดกัญชาอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ากฎหมายมีโอกาสที่จะพิจารณาไม่ทันในยุครัฐบาลนี้หากกฎหมายกัญชาผ่านในสัปดาห์หน้าโดยรัฐธรรมนูญก็ต้องส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาซึ่งมีเวลาพิจารณา60วันหรือถึงช่วงเดือนธันวาคมกว่าจะกลับมาสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งก็จะตกในช่วงมกราคมปีหน้าถ้าเกิดกรณีที่วุฒิสภาแก้ไขก็จะต้องตั้งกันมาที่การร่วมหากไม่ทันอายุสภามีทางเดียวก็คือการทำกฎหมายให้ดีที่สุด และปิดสุญญากาศในการใช้กัญชาก็ขอให้ทางคุณอนุทินเนี่ยไปถามคนในกระทรวงสาธารณสุขดูว่าที่กำลังหนักใจกับผู้ป่วยจิตเวชที่ติดยาเสพติดมีความรู้สึกอย่างไรเราอย่าทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องการเมืองแล้วทะเลาะกันเลยเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมจึงต้องพูดประชาธิปัตย์ยืนยันว่ากัญชาต้องใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นเราไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีสุดขั้วอย่าไปกลบเกลื่อนเรื่องให้เป็นความขัดแย้งทางการเมือง
ครับแต่เรื่องกัญชามาที่เรื่องของหนี้สินกันบ้าง
โอ้ยค่ะ
ใครมีหนี้ยกมือขึ้นนะครับ
มีค่ะมีบ้างเล็กน้อย
มีทางออกให้นะครับถ้ามีแล้ว
ขอแสงสว่างหน่อยค่ะ
ขอแสงสว่างเสียดไฟสปอตไลท์สโตร์และเซลล์นะฮะถ้ามีหนี้นะครับแล้วมันแบบมันติดขัดมากมันไปไหนมาไหนไม่สะดวกสบายนะครับมันติดขัดไปหมดเลย
ทำไมคะ
อยากจะจ่ายก็แหมมันก็จ่ายอยู่แต่ว่ามันหมุนเงินไม่ทัน
บางทีมันก็ตึง
ๆใช่นะครับขอเชิญมาร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ครับมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนายอาคมพิทยาเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าวันนี้ครับ 4-6 พฤศจิกายนเขาจะมีการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขนะครับครั้งที่1ที่ Impact เมืองทองธานีจัด Impact เลยนะ10โมงถึง6โมงเย็นนะครับโดยมหกรรมแก้หนี้ครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี65เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนครับขอเชิญชวนลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทุกท่านนะครับไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้จากหน่วยงานต่างซึ่งพร้อมจะให้ความช่วยเหลือมากกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินได้อย่างตรงจุดสอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้รวมทั้งได้รับการส่งเสริมความรู้แล้วก็สร้างวินัยการเงินเพื่อที่จะหลุดพ้นจากกับดักหนี้สินได้อย่างยั่งยืนนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจขาดรายได
้
ศักยภาพในช่วงนี้ก็ต่ำลงนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 มันจะคลี่คลายแล้วแต่ว่าสถานการณ์ในกระเป๋ามันยังไม่ดีขึ้นนะครับปัญหาภาระหนี้ของประชาชนก็ยังมีอยู่ดังนั้นแล้วนะครับมีทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและก็หน่วยงานพันธมิตรอื่นๆรวมทั้งสิ้น18หน่วยงานเขาร่วมกันจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับก็จะมี3ส่วนคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหนี้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือว่าการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อการผ่อนชำระหนี้ของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง อย่างเช่นนะฮะปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระลงโดยลดภาระค่างวดแล้วก็แบ่งตัดเงินต้นเนี่ยสูงสุด 20% หรือถ้าหากเป็นลูกหนี้ NPL หนี้เสียเนี่ยนะสามารถชำระหนี้แบบปิดบัญชีได้จะได้รับการลดดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและยังมีมาตรการสินเชื่อบ้านนะครับแก้หนี้สินเชื่อบ้านสำหรับสถานะลูกหนี้ที่เป็น NPL จะได้รับส่วนลดเงินผ่อนนะฮะเงินผ่อนค่างวดชำระเนี่ยแล้วก็ลดดอกเบี้ยให้ด้วยนะฮะเป็นเวลา2ปีนะครับโดยเดือนที่1ถึง10ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาทไว้ไหมอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปีนะครับส่วนเดือนที่11ถึง12ก็จะขึ้นมาเป็น 1.99 ถึง 2% ต่อปีนะฮะอันนี้คือลดให้เยอะมากนะฮะก็คิดว่าน่าจะไหวกันอีกเรื่องนึงคือการสร้างรายได้ผ่านอาชีพหรือว่าอาชีพเสริมอันนี้จะช่วยเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนให้เพียงพอก่อต่อการชำระหนี้ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนได้ในระยะยาวหรือว่าจะไปขอสินเชื่อเพิ่มก็ได้นะครับในงานนี้ก็จัดไปนะครับมีหลายธนาคารหลายหน่วยงาน
ม
าให้คำปรึกษาเรื่องของการแก้ไขหนี้สินหรือว่าเราอยากจะลงทุนอะไรลองไปดูนะครับ
ไปนั่งจ้องตากับธนาคารค่ะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ชีวิตเรามันดีขึ้นจะเคลียร์ยังไงให้แบบความตึงเนี่ยมันหย่อนลง
ผ่อนเดือนละหมื่นอยู่ไม่ไหวแล้วขอเป็นสัก 5,000 ได้ไหม
ลองไปคุยดูนะคะลองไปหาทางนำแบบว่าให้เขาดูว่าเราสามารถที่จะผ่อนตรงไหนได้บ้างนะคะจะไม่ตึงจนเกินไป
ถ้าไม่สะดวกนะไปที่เว็บไซต์มหกรรมแก้หนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้ได้นะครับ
เผื่อใครสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าถ้าใครอยากจะไปก็นู่นเลยเมืองทองใช่ไหม
เมืองทองครับเมืองทองวันนี้ถึงวันที่6นะครับแต่ว่าอ้าวมัน เราอยู่ต่างจังหวัดเราจะไปยังไงลำบากนะครับก็มีที่ต่างจังหวัดอีก4ครั้งคือที่ขอนแก่นนะครับวันที่18ถึง20พฤศจิกายนที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นแล้วก็ที่เชียงใหม่วันที่16ถึง18ธันวาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่วันที่20ถึง26 22มกราคมที่ชลบุรีที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนและก็ที่ภาคใต้นะครับวันที่27ถึง29มกราคมก็ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ
ค่ะทีนี้มาดูพูดถึงเรื่องเงินทองเรื่องของเศรษฐกิจแล้วคนละเครื่องเฟส6อยากรู้หรือเปล่ามีอะไรคืบหน้ากันบ้างนะคะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านบอกถึงความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีอย่างคนละครึ่งเฟส6เราเที่ยวด้วยการช้อปดีมีคืนช้อปช่วยชาติเพื่อไปของขวัญปีใหม่กับประชาชนบอกว่าตอนนี้ให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวแล้วนะคาดว่าจะได้เสนอที่ประชุมครม.ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้เอาจริงเรื่องนี้หลายคนดีใจนะแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่
ครับแต่มันก็น่ากังวลอยู่นะฮะเพราะว่าแจกอีกแล้วเหร
อ
มันก็คือเงินที่จะต้องเรามาใช้นี่แหละ
ใช่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าอ้าวเนี่ยตามโครงการต่างๆจากนั้นโน่นนี่อ้าวแล้วนี่ที่มันไปกู้มาตั้งหลายล้านแล้วมันจะเอาตังค์ที่ไหนเพราะว่าก็แจกตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องมารอข้อสรุปนะคะ
ก็เนี่ยเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านก็โจมตีอยู่ในสภาเหมือนกันว่าไปกู้มาแล้วก็มาแจกกู้แจก
มันก็คือเหมือนกับเป็นวังวนอยู่แบบนี
้
อันนี้ที่เขาถกกันมานะสำหรับประเด็นนะคะทีนี้มาเรื่องของการช่วยเหลือเงินทำศพผู้สูงอายุรายละ 3,000 กันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกยืนยันนะบอกว่าไม่เป็นความจริงกรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2563นะคะเรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนรายละ 30,000 แต่รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยเหลือเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุรายละ 3,000 นะโดยผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ก็คืออายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทยนะคะเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือว่าสถานที่ใดๆของรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือว่าโบสถ์นะคะก็คือถ้าเขาบอกว่าเป็น 30,000 เนี่ยไม่ใช่นะมีแค่ 3,000 เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยฝากกันไว้ด้วยนะคะ
เผื่อไปเจอมาบอกว่าผู้เสียผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเสียชีวิตได้ 30,000
น
ี่ไม่ใช่นะ
แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวทำไมจะต้องจำกัดจริงๆเนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนควรที่จะได้แบบว่าเหมือนกับทุกคนหรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นสวัสดิการหรือเปล่าคือถ้าเสียชีวิตก็ได้ 3,000 คนละ 3,000 ไปคือไม่ต้องมีการแบ่งว่าจะต้องแบบเป็นได้สวัสดิการแห่งรัฐนะจะต้องแบบว่าอยู่ในสถานดูแลนะบางคนเขาก็ถามมาแบบนั้น
ก็น่าคิด
เป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ไหมนะคะก็เป
็นประเด็นไม่ให้ตายก็ไม่ได้เนาะมันเกิดแก่เจ็บตาย
ใช่นะคะคือเขาก็บอกว่าเอาจริงๆฉันก็ควรได้นี่นาฉันก็จ่ายภาษีอยู่เหมือนกันแล้วทำไมฉันไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังคิดอย่างไรบอกกล่าวเรามาได้นะคะ
ครับมาที่ความคืบหน้าในการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูใกล
้
แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ใช้แล้วนะคะคุณผู้ฟังนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและก็สายสีชมพูนะครับก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่2เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการด้านต่างๆทั้งในส่วนของการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งอื่นๆและก็การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับก็จะมีการขอพระราชทานนามแนวเส้นทางและก็การสื่อสารสาธารณะนะครับโดยปัจจุบันสายสีเหลืองคือช่วงไหนก็คือช่วงลาดพร้าวสำโรงนะครับตอนนี้คืบหน้า 96.79% แล้วก็ได้รับมอบขบวนรถไฟฟ้าแล้ว29ขบวนจากทั้งหมด30ขบวนส่วนสายสีชมพูนะครับก็คือช่วงแครายมีนบุรีตอนนี้คืบหน้าแล้ว 92.28% และได้รับมอบขบวนรถไฟฟ้าแล้ว34ขบวนจากทั้งหมด42ขบวนโดยทั้ง2เส้นทางนี้มีแผนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี2566นะครับปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดทำproof of safety นะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินความ พร้อมด้านโยธาและก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการก่อนที่วิศวกรอิสระจะออกหนังสือรับรองความปลอดภัยให้เปิดบริการแก่ประชาชนได้นะครับก็คาดว่านะจะเรื่องของการรื้อย้ายแนวสายไฟของการไฟฟ้านครหลวงการก่อสร้างทางระบายน้ำของกรมทางหลวงก็ตามแผนเนี่ยจะรื้อย้ายเสร็จประมาณเดือนมีนาคม2566นะครับส่วนการก่อสร้างพวกสกายวอล์กเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวหมากกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะครับสถานีหัวหมากตลอดจนหารือแนวทางในการปรับเส้นทางการเดินรถเพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและก็สายสีชมพูเนี่ยนะครับเขาก็จะทำให้มันเชื่อมต่อกันให้ได้มากที่สุดนะครับ
ก็
จะได้ใกล้จะได้ใช้แล้ว
ถูกต้องนะคะส่วนข่าวนี้ใครสนใจนะคะเยาวชนทั้งหลายกระทรวงแรงงานเปิดสมัครเยาวชนไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเริ่ม21พฤศจิกายนนี้มีเงินเดือนให้ด้วยนะเยาวชนนะคะย้ำว่าเยาวชน
ตอนแรกคิดว่าจะไปใช่ไหมหมดอายุตั้งแต่คำว่าเป็นเยาวชน
หมดอายุแม่คุณทำไมต้องตอกย้ำคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกว่ากระทรวงแรงงานแล้วก็ทางองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่นค่ะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจะส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของญี่ปุ่นนะคะล่าสุดกรมการจัดหางานอนุมัติแผนการรับสมัครสอบคัดเลือกประจำปี2566โดยกำหนดการรับสมัครและก็สอบคัดเลือกจำนวน4ครั้งที่ศูนย์สอบจังหวัดอุบลอุดรธานีลำปางชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครคุณสุชาติบอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบม.6 ปวช.หรือว่าปวส.สร้างความรู้แล้วก็ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศรวมถึงสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันนะคะโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคอันนี้จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนแรกนะ 80,000 เยนหรือว่าประมาณ 2,480 บาทค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรีนะเดือนที่2ถึงเดือนที่36ก็จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นเขากำหนดแล้วก็เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานผ่านองค์กร IM Japan นะคะรวมทั้งเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนหรือประมาณ 153,596 บาทอันนี้บอกไว้ก่อนนะอัตราแลกเปลี่ยนนะวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็ใครสนใจนะคุณสมบัติค่ะเป็นเพศชายอายุ18ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน30ปีบริบูรณ์ความสูงไม่ต่ำกว่า160น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สายตาปกติไม่บอดสีไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าญี่ปุ่นจบระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.6 หรือปวช.หรือปวส.ไม่จำกัดสาขาวิชาแล้วก็พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารไม่มีรอยสักนะคะหรือว่าความผิดปกติทางร่างกายไม่มีความประพฤติเสียหายแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ไปเคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า technical intern ไม่เคยทำงานหรือว่าเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นและสุดท้ายสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยแล้วก็ระหว่างการฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นได้ใครสนใจโทรไปเลย022459428นะคะ022459428จดเบอร์ไม่ทัน DM มหาอุ้มนายเดี๋ยวบอกให้นะคะ
ครับก็เวลาราชการนะคุณผู้ฟังโทรไปตอนนี้ไม่มีใครรับนะ
ถูกต้องนะคะ
ครับอีกสักข่าวนึงนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเตือนมานะครับจาก LINE Alert ระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับสตูลเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารถ้าหากต้องการความช่วยเหลือนะครับแจ้งที่สายด่วน1784ครับ
นะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่กลับมาติดตามในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน Follow ที่ @news1005fm MPod News Podcast เราอัพข่าวทุกกลางชั่วโมงที่แรกในไทยติดตามรายการเกาะติดข่าวข่าวหน้าหนึ่ง 100.5 เจาะหุ้นและสวนอักษรทาง MPod News Podcast ได้แล้วทั้งทาง Spotify และ Google Podcast บมจ.อสมท.โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือขอเชิญนักวิ่งทุกท่านร่วมงานMCOT Run วิ่งกันเมาะแอดสุโขทัยครั้งที่4วันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2565เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป Fun Run 5.7 กิโลเมตรและมินิมาราธอน 12.4 กิโลเมตรชมบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook MCOT Run วิ่งกันเมาะสุโขทัย
100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ตีห้ากับอีก51นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณจรัญเยี่ยมเวชค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผม
ค่ะวันนี้สภาพในฟ้าอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับลักษณะตอนนี้กรมอุตุออกประกาศฉบับที่2นะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าตัวปัจจัยของทางภาคใต้เนี่ยจะมีแนวร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณของทางภาคใต้ตอนล่างๆก็เฉียดเฉียดมาทางมาเลเซียแล้วก็ช่องแคบมาลากาตรงนั้นนะครับม
ัน
จะมีตัวหย่อมความกดอากาศอยู่นะครับเพราะนั้นลักษณะของแนวร่องก็จะพาดผ่านไปในแนวทางตอนล่างๆนะครับประกอบกับว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมตะวันออกเนี่ยก็ยังพัดปกคลุมภาคใต้ด้วยนะครับสองปัจจัยก็ทำให้ลักษณะของฝนทางภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกต่อเนื่องเลยแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เลยนะครับในช่วงเช้าเองก็มีลักษณะของฝนหนักเข้ามาเป็นระยะนะครับตั้งแต่จังหวัดทางเมื่อคืนนี้ก็คือไล่ตั้งแต่ทางนราธิวาสยะลาปัตตานีขึ้นมาก่อนนะครับมีลักษณะของน้ำท่วมเข้ามาแล้วด้วยนะครับส่วนช่วงเช้านี้ก็น่าจะเป็นทางด้านสงขลานะครับพัทลุงนครศรีธรรมราชรวมถึงทางด้านทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับที่จะมีฝนหนักเข้ามาในช่วงเช้าๆเลย
ค่ะ
แบบนี้ต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก่อน
ค่ะแบบนี้เรือคือต้องงดเลยใช่ไหมคะ
จริงๆขึ้นลมในทะเลไม่ได้แรงนะครับแต่เนื่องจากว่าปัจจัยจริงๆก็คือจะเป็นของมรสุมแล้วก็เรื่องร่องที่พัดผ่านนะครับแต่ว่าพอมีฝนขึ้นมาเนี่ยลมทางอ่าวไทยขึ้นก็สูงเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องเลี่ยงช่วงที่มีฝนนะครับทางตอนบนยังไม่มีปัญหาออกเรือได้นะครับยังทางประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีหรือแม้กระทั่งทางด้านของภาคตะวันออกเองก็ยังออกเรือได้อยู่นะครับ
ค่ะแล้วภาคอื่นๆล่ะคะเรื่องของความหนาวเย็นนะคะมีอะไรต้องน่าเป็นห่วงไหมคะภาคเหนือภาคอีสาน
ครับวันนี้อากาศทางภาคเหนือก็ยังค่อนข้างทรงๆอยู่ก็คือลักษณะมวลอากาศเย็นเนี่ยก็ค่อนข้างลงมาในเต็มที่ของลูกนี้แล้วนะครับก็มีแนวโน้มจะถอยออกไปในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นหลังจากที่มวลอากาศถอยออกไปอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ยังเย็นได้1วันนะครับจน24โมงข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อุณหภูมิผิวพื้นราบก็อยู่ประมาณ 17-18 องศาเหมือนกันนะครับทางภาคอีสานก็ถือว่ายังอากาศเย็นอยู่นะครับต้องระวังเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนไว้ด้วยนะครับ
ค่ะค่ะแล้วช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ล่ะคะอากาศยังเย็นอยู่ไหมคะ
เริ่มอุณหภูมิเริ่มขยับสูงขึ้นนะครับ
อุ่นขึ้นแล้ว
ช่วงวันที่5ที่6ที่7เนี่ยเดี๋ยวจะมวลอากาศเย็นจะลงทะเลไปมากขึ้นนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพเนี่ยอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้นแต่ว่าไม่มากนักนะครับ 1-2 องศา
คร
ับ ค่ะอุณหภูมิเย็นในช่วงเช้าได้นะครับแต่ว่าปัจจัยที่จะมีผลกระทบก็คือเรื่องหมอกนะครับอาจจะมีหมอกหนาหมอกบางในหลายพื้นที่เหมือนกันครับการจราจรการเดินทางต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนั้น
ครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ล่ะครับ
วันนี้ยังมีลักษณะของอากาศเย็นในช่วงเช้านะครับเมื่อคืนอุณหภูมิก็ค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณสัก19-20 องศานะครับในบางพื้นที่นะครับ
19
แ
ล้ว
ฮะบางพื้นที่
อย่างสมุทรปราการเองก็
สมุทรปราการเนาะ
มี19-20อยู่นะครับแต่ว่าถ้าบริเวณของเขตอื่นๆก็ประมาณ21-22
คร
ับแต่ว่าก็เดี๋ยวในกลางวันจะอากาศร้อนนะครับ
ฮะรีบอากาศร้อนได้ค่ะวันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ก็เรื่องภาคใต้นะครับต้องติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับ
ได้
ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6เลยนะครับ
ครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
ครับผมครับ
สวัสดีค่ะแม่19องศาอยู่ที่ไหน
สมุทรปราการไงแต่ว่าตอนกลางคืนมันผ่านไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางวันร้อนนะคุณฟังเดี๋ยวจะถามว่าเอ๊ะหน้าหนาวทำไมร้อนก็คือมันร้อนไง
นะคะก็อาจจะเย็นๆช่วงเช้านี่แหละมีคุณผู้ฟังพูดถึงทางญี่ปุ่นนะคะเรื่องขีปนาวุธด้วยอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือค่ะคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพเกาหลีใต้ก็บอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยิงขีปนาวุธข้ามทวีปนะคะ1ลูกจากย่านซูอันในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือแล้วก็ยิงอีก2ลูกที่คาดว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางในเมืองแคชอนในจังหวัดพยองอันใต้นะคะตกในทะเลตะวันออกค่ะโดยการยิงขีปนาวุธล่าสุดมีขึ้นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธมากกว่า20ลูกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะซึ่งทางเกาหลีใต้กระทรวงเศรษฐกิจการคลังเขาก็บอกว่าจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้หลังจากธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็การยั่วยุของเกาหลีเหนือด้วยแต่เขาบอกว่าสื่อเกาหลีใต้ก็รายงานนะบอกว่าขีปนาวุธที่ยิงมาเนี่ยล้มเหลวไป1ลูก
ครับ
ล้มเหลวไป1ลูกนะคะซึ่งอ่ะก็สำหรับญี่ปุ่นเองที่คุณผู้ฟังสอบถามมาน่าจะใช่เรื่องนี้หรือเปล่าก็เตรียมใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเหมือนกันนะคะนิเคอีกค่ะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันในญี่ปุ่นรายงานบอกว่ากลาโหมญี่ปุ่นค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกภายในปี2573เพื่อส่งเสริมการป้องปรามเหตุโดยกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นอยู่ระหว่างเสริมสร้างขีดความสามารถหลังจากกรณีรัสเซียบุกยูเครนนะคะได้เปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงของโลกขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายระลอกแล้วก็ความเคลื่อนไหวของจีนที่คุกคามญี่ปุ่น
คือขีปนาวุธลูกหนึ่งที่เกาหลีเหนือยิงข้ามแดนของญี่ปุ่นไปก่อนที่จะไปตกลงที่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยแต่ว่าทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นก็ออกมาบอกนะครับว่าขีปนาวุธไม่ได้ถูกยิงข้ามมาที่หมู่เกาะญี่ปุ่นแต่ว่าถูกยิงหายไปในทะเลเหนือ ในขณะที่นายฟูมิโอคิชิดะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ออกมาประณามการยิงขีปนาวุธซ้ำในวันที่3พฤศจิกายนนะครับโดยบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายอย่างยิ่งนะครับหลังการยิงขีปนาวุธต่อเนื่องของเกาหลีเหนือผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเป็นความเป็นไปได้สูงที่การทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่7ของเกาหลีเหนือเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้บางคนก็เห็นว่าการยิงขีปนาวุธชุดใหญ่เป็นการทดสอบเชิงปฏิบัติการสำหรับการนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีมาประจำการเพื่อใช้งานจริงต่อไปครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นยังพอมีเวลาค่ะอุทยานแห่งชาติเขาศกสุราษฎร์ธานี บอกว่าดอกบัวผุดบานแล้วนะบานใกล้ๆกัน3ดอกโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อุทยานได้ขึ้นไปสำรวจดอกบัวผุด
ที่มันเหม็นๆใช่ไหม
ไม่แน่ใจว่าเหม็นไหมแต่ว่าคือภาพมันเป็นแบบสีชมพูนะ
ค
ะเมื่อวานนี้ของFacebook ของแล้วก็เว็บของเราเนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วบางทีอุ้มก็ดูเหมือนแบบมันคล้ายๆพอก้ามว่าแกงลิงอ่ะมันเหมือนจะง่ามแมลงตลอดเวลาแต่ไม่ใช่นะนะคะคือเขาบอกว่าดอกมันเป็นดอกตุ้มๆนะคะมากกว่า50ดอกแล้วอุทยานเขาแจ้งเตือนข้อควรระวังในการเข้าชมดอกบัวผุด3ข้อนะคะข้อแรกคือไม่ควรเหยียบย่ำเถาของย่านไก่ต้มซึ่งเป็นพืชที่เจ้าดอกบัวผุดเนี่ยเกาะเป็นกาฝากแล้วก็ไม่ควรออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่จัดทำให้และสุดท้ายควรมีไกด์นำทางถ้าจะไปชมนะเพื่อป้องกันการพลัดหลงซึ่งสามารถติดต่อไกด์ท้องถิ่นบริเวณรอบๆ อุทยานแห่งชาติเขาศกได้นะใครสนใจก็สามารถแวะเวียนกันไปได้นะคะ
คือถือว่ามันเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญเหม็นมากด้วย
อ๋อนะคะก็ใครสนใจก็สามารถแวะเวียนไปได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราสองคนลาไปก่อนพรุ่งนี้วันเสาร์เจอกันเวลาเดิมตีห้าจนถึงหกโมงเช้าไปละสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งเผยเรื่องราวเหล่าเซเลบริตี้เปิดมุมมองของศิลปินและทอล์กสารพันสร้างสีสัน